Uvaženi slušalci, naš gost je ipodjakon Dimitrije Plećević. Dimitrije, pomaže Bog. Dobrodošao na Novac Radio Svetika.
Bog vam dobro dao. Hvala vam što ste me pozvali.
Povod za ovaj razgovor je jedna ovako lijepa vijest o kojoj ćeš nam govoriti. Naime, juče je štampe u izdanju Centra za crkvene studije u Nišu izašla tvoja nova knjiga Sveti velikomučenik Prokopije, zaštitnik grada Niša. Pa evo prilike da slušaoci Radio Svetigora ovako iz prve ruke čuju nešto o ovom novom dijelu.
Upravo tako, blagodareći Centru za crkvene studije u Nišu, osobito profesoru Dragiši Bojoviću, svetlost dana je ugledala knjiga koja je naslovljena kao Sveti velikomučenik Prokopije, zaštitnik grada Niša. Poznato je da je prostor današnje Srbije i Crne Gore također, zato je mlekom Svetoga Evanđelja još u vreme prvoga veka, dakle u doba svetih apostola, misionarskom delatnošću apostola Pavla i njegovih učenika. Tako da je i do naših prostora glas Evanđelja, dakle, veoma brzo stigao, što svedoči i velika hrišćanska kulturna baština prvih vekova. Upravo jedan od hrišćanskih centara u ranom hrišćanstvu na našim prostorima bio je drevni grad Najsus, koji je poznat i čuven po svojim najsuskim, odnosno niškim učenicima, o čijim imenima i životima i stradanju ništa ne znamo, ali je vrlo dragoceno da imamo zapis o njima, dakle o njihovom postojanju, gdje se grad Niš, pored mnogih drugih gradova i hrišćanskih centara toga doba, naziva Martiriopolisom, odnosno gradom svetih mučenika. Slava o niškim mučenicima se proširila, dakle, do prosto krajeva tada poznatoga sveta i o njima je sveti Viktricius iz Ruana zapisao, dakle, da zbog slave kojom je ovenčan, dakle, slavom svetih mučenika, grad Niš spada u red drevnih hrišćanskih centara, Martiriopolisa, kao što su Antiohija, Rim, Carigrad i drugo. Veoma interesantno, dakle, da je u toku srednjega veka u gradu Nišu postojala episkopska crkva, odnosno čitav manastir posvećen svetom velikomučeniku Prokopiju, čije su se celokupne mošti u tome gradu i čuvale. Vrlo je važno napomenuti da je velikomučenik Prokopije, dakle, ranohrišćanski mučenik, koji je postradao u Palestini, tačnije u gradu Kesari, jula 303. godine, te da su njegove mošti, ne zna se pod kojim uslovima i kada, premda o tome ima više pretpostavki, prenete iz Palestine u Niš, jedna od njih jeste, mada je ona, ovako reći, prilično pod znakom pitanja, ali u narodu postoji kao legenda, da je majka cara Konstantina Velikog prenela iz Palestine u vreme kada je pronašao časni krst i mošti svetoga Prokopija u grad Niš, dakle u rodno mesto svoga sina, tadašnjega cara Konstantina. Kada su, dakle, pod kojim uslovima mošti prenete u Niš nije poznato, ali se zna da je tokom čitavog srednjeg veka sveti velikomučenik za grad Niš i okolinu, dakle za čitave ove naše prostore, bio poput svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog u Solunu, dakle svetilnik, zaštitnik, utešitelj nemoćnih, iscelitelj bolesnih i tako dalje. Tako da je njegov kult, dakle iz tog razloga, zbog počivanja njegovih mošti na našim prostorima, izuzetno izražen u našem pravoslavnom narodu. Potrebno je reći da nakon turskog osvajanja grada Niša, 1386. godine mošti su, dakle, prenete u obližnji grad Prokuplje, koji po svetom velikomučeniku Prokopiju i dobija ime, dakle, beleži se još u povelji carice Milice kao grad svetog velikomučenika Prokopija. U knjizi je također obrađen i razvoj svetiljevog kulta među pravoslavnim narodima, osobito našem srpskom pravoslavnom narodu, u kome je sveti velikomučenik izuzetno poštovan. Također treba pomenuti da je nakon velike seobe Srba ruka svetog velikomučenika Prokopija preneta iz Prokuplja u Srem i da se nalazila i čuvala prvobitno u Sent Andreji, zatim je došla u Krušedolo, dakle je došla u manastir Rakovac, gde se beleži, gde je Leontije Pavlović, dakle u svome radu pregled sveti mošti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, beleži da se ona pre drugog svjetskog rata čuvala u tome manastiru. Dakle, to su neke, da kažem, osnovne informacije o knjizi koja je izuzetno interesantna, jer nam otkriva jednu veoma zanimljivu ličnost jednog od ranohrišćanskih mučenika, za koga mi često i ne znamo, eto, da njegove svete mošti u celosti počivaju dakle, u gradu Prokuplju, u našoj pomesnoj crkvi, što je dakle, veliki Božji dar i veliki Božji blagoslov.
Dimitrije, reci nam, gdje se može naći u prodaji ova knjiga?
Pa pošto je knjiga tek izašla, ona se dakle može naći u Centru za crkvene studije u Nišu i svim njihovim knjižarama, a također će vrlo brzo doći i do Beograda, a i do dakle prodavnice Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Reci nam još i za kraj ovog razgovora, koji su tvoji planovi, da li planiraš nešto novo u skorije vrijeme?
Pa evo, da spomenem, o tome nismo ni napravili neki, da kažem, širi razgovor, ali dakle, između ove knjige o Svetom velikom učeniku Prokopiju i prevlačkim učenicima o kojima smo razgovarali, umeđu vremenu je izašla monografija o svetim novomučenicima Momišićkim, gdje sam po blagoslovu arhijepiskopa Cetinjskog i mitropolita Amfilohija napisao službu Žitije i akatist. Dakle, eto, to je, da kažem, jedan hagiografski doprinos naše svete crkve uopšte hagiografiji današnjice, jer danas se retko bogosluženja na ovim svetiljima pišu, dakle više se oslanjamo na drevne i starije radove, tako da eto to je nešto što je bilo između ovoga perioda kada smo dakle razgovarali o knjigama, a u pripremi postoji jedna knjiga koja će biti ovako interesantnog naslova, interesantne sadržaje, jer se tom temom retko ko uopšte u pravoslavlju bavio, knjiga će se zvati Liturgijsko poštovanje svetiteljskih moštiju.
Dimitrije, mi ti želimo puno uspjeha u radu i da nas ponovo u što skorije vrijeme obraduješ nekom novom knjigom.
Pa kako bude Božja volja. Hvala vam što ste me pozvali za razgovor i pozdravljam sve vaše slušalce.
Hvala još jednom, uvaženi slušalci. Naš gost bio je i podjakon Dimitrije Plećević, koji je govorio o svojoj novoj knjizi Sveti velikomučenik Prokopije, zaštitnik grada Niša, koja je juče izašla iz štampe u izdanju Centra za crkvene studije u Nišu.